Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahifası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, xabarlar günnelüğümüz dinleyersiniz. Türkmen ve Oğan prezidentler Gurbanguly Muhammedov ve Ashraf Ghani öz yurtlarının arasındaki strateji kızmattaşlık şartnamasına kol çektiler. Türkmenistan'ın devlet havarkulluğu iki liderin Aşgabatta 21. fevrarla iki taraflayın sevda, energi ve medeni katnaşıkları östürmek varıda maslahat edenlerinden son şartnama kol çekenliklerini havar verdi. Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın Taliban gepleşikçileriyle Oğan resmilerinin özara parahasılık gepleşiklerine girişmeklerine kömök etmek sinansını tayyardığını etti. Beylik meselelerle bir hatarda devam edeyen Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan, Gal Gesirzisi'nin kuruluşu vardı hem maslahat edildi. Şeyli de energi ve transport buğdoklarına kızmattaşlığı östürmek, Sultanlı gümrük kızmattaşlığını puhtalandırmak ve Türkmenistan'ı Oğanistan ve Tacikistan'la biriktiren demir yolun kuruluşu boyunca maslahat edildi. Hormatlı dinleyiciler bu temanı kavurluğa kavarçayımız Saymerdan ul Muradi devam ettiriyor.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberleri gündelik bilenmen Şaymerdan oğlu Muradi kabuldan. Afganistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani hükümet toparına yol başçılık edip Aşgabat'a sefer etti. Afganistan ile Türkmenistan'ın arasında şu gün Aşgabat'ta enceme alalışa kol çekilir. Türkmenistan ile katnaşıkları Afgan resmileri uli ehemiyet veriyorlar. Afganistan'ın prezidentinin maslahatçı ministeri Muhammed Isak Behmen'in aitmağına göre tof gaz geçircisi barıda hem Aşgabat duşluğunda gurun ediliptir. Afgan resmileri Türkmen tarafı da barılı karşı alıptır.
Prezident Muhammed Ashraf Ghani çok yakışı karşı aldı. Safi var da gepliş geçirildi. Gaz, usvalt yol, demir yol, Pakistan, Hindistan iktisadi uğurda şeritname düzüldü.
Afganistan'da varyan yağdaylardan bir yurdun komşuları hava tirlenme bildiriyorlar. Hususan merkezi adi yurtlarına Afganistan'ın kopabın yanlığı aydılıyor. Emma maslahatçı minister Muhammed Isak Behmen'in aydışıça Türkmenistan bir taraf yurttur. Şu sebeple Türkmenistan'a Afganistan tarafından haysızdır bir hop abanmal. Afganistan bilen Türkmenistan'ın arasında yüzlerce kilometre uzak gidiyen serhat var. Serhatın Afganistan taraf boyunun ağlabasında Türkmenler koçum olup yaşayarlar. Afgan Türkmenlerinin Türkmenistan'a hop abanmağını hiç vakit ruhsat vermeyecektiğini Afgan Türkmenlerinin vekillerinden biri Hacı Mirza Muhammed aitti.
Türkmenler şu granisede ya serhat Türkmenistan'da esasen köprak Türkmenler yaşıyordu. Onu Türkmenler biliyor. Türkmenistan biz için kette ulu vakt. Türkmenistan biz için bir Türkmen onda bayrağı alıp atıyor. Türkmenistan'ın o bizler için köp bir önümlü zatı fikir ediyorlar. Türkmenler düşünüyorlar. Hiç vakti de Türkmen granisesinden Türkmenler tarafından Türkmenistan'a hiçbir zarar yetmez inşallah. Ve yetirmene de hiçbirle biz yol vermez.
Yöne Bilermen Abdülgani Çerkez'in aydışına karanda Türkmen-Oğan serhedinde hopsuzluk şeritleri gün sayın yaramadılaşıyor. Afganistan taraftan Türkmenistan'a da hopaban bilecektiğini Abdülgani Çerkez öne sürdü.
Türkmenistan serhatları emniyeti gün günden beter oluyor, yakışı bulunuyor. Yani talip buluyorlar, ya erveki buluyorlar, ya bakışı buluyorlar. Şu Türkmenistan'a kayısı olsa da nuskı var. Türkmenistan'ın aramlığına da. Bu hemencik bir işsizlikten buluyor. Azulmen ansatta ya onsuna yıkılıyor ya onsuna var ya.
Abdülgani Çerkez'in aitmağına göre Türkmenistan Afgan Türkmenlerini koldamalıdır. Çünkü Afgan Türkmenlerinin iktisadi yağdayları kavulaşsa onun Türkmenistan'a da behbeydi bolur deyip Abdülgani Çerkez belledi.
Türkmenistan'ın hiçbir Türkmenler nuskı etmiyor. Yine serhatindeki Türkmenleri var, şul aram olsa nuskı etmiyor. Yani Türkmenistan her babattan, iktisat babattan kömek edipler Türkmenlere. Ola iktisat kovi olsa, iktisat pes olsa her kaçakçılık neşeden Türkmenistan'ı ötürecek olurlar. Salanam Türkmenistan'ı ötürecek olurlar. Ho yarağı. Abile Uvanistan Türkmenleri iktisat bağırada Türkmenistan şultaş bağır Türkmenlere koşuşası elinden gelip du. İş güç tafıp verip bilecek. Hem öz kemaisi olacak. hem öz mülkünü qoranı kemaysına bolcuk. Yani gorwa türkmen bir tarapdi eden işi yok. Türkmenistanın başlıqçılarını hayran alıyorum. Türkmen her yerde ölüp dursa, Irak'ta ya, Suriye'de ya, Uganistan'da. Niye de bosa Türkmen gençliği de bosa, bunlar bosa bilirler bir tarapdi sesini çıkarman otursa, hiçbir insan bunu şey demiyor. Mena hayran alıyorum. Koltuğundaki Ugan Türkmenleri. İqtisadi vabattan eli gelecek et bize. Men bu katların da var. Ağzı bir olmasına, onun muralı yukarı kalmasına kema isteyecek.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepliyer Adatlık Radyosu Siz Xabarlar Gündelügimizi dinleyerdiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň iri banky öýsüz haýwanlar üçin pul toplaýanlygyny eglan etdi. Bu bildiriş döwlet metbuatynda 19 fevralda paýtagtda itleriň we pişikleriň iýdigi derilip awlanýan we öldürilýän wagtyna gabat geldi. Eglan edilişine görä täzirçilik Rysxal banky haýwanlar üçin pinahanly keselhananyň döredilmegini goldama üçin ýörite hata batýar. Ýurdumyzyň ähli telekeçilerini we raýatlaryny bu haýyrly işe goşulmaga çagyrýar diýilip bildirişde aýdylýar. Maglumatly bank hatawy we xabarlaşma üçin sinagatçılar hem telekeçiler bileleşiginin telefon nomeri gorkudulyar. Adatlık radiosu salgı verilen nomerlerin birine zan edende xatavi yan pul geçirip bol yanlıq aydildi. Ema edaranın yığınan pulunu son ne edip ulanacağını anıklap olmadı. Hayvanlar üçin yöriydi merkezleştirilen klinikani düretmek gorkudmetini 16. fevralda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ıglan etdi. Olşanda klinikanın yanında öýsüz hayvanlar üçin pinahananın bolmolduğunu aytdi. Bu resmi maglumatlarda bu pinahananın devletin garamagynda boljagy mälim edilipdi. Türkmenistanyň ýol başçysynyň öýsüz haýwanlara üns bermegi ýurtda it pişikleriň iýdigderli hem rehimsiz awlanýan, köpçülüğün içinde öldürilýän döwrüne we tutulan haýwanlaryň toplanýan yerlerindäki aýylgan şertleriň hakyndaky maglumatlaryň çap edilmegine gabat geldi. Ençi melweri türkmen häkimetleri we döwlet mediýasy öýsüz haýwanlar temasyny düpden gozgamandy. 2019-njy ýylyň başyndan beri Aşgabatda Öýsüz it pişikler rehimsizlik bilen iýdigderli häsiýet taýýarlanýar. Adatlygyň habarçylary we söhbetdeşleri olary tutýan guramalaryň we işgärleriniň görkezýän rehimsizligi bilen bagly onlarça wakalary barada habar berdiler. Köp halatlarda haýwanlary desine köçüde köpçülüň gözüniň alnynda öldürýärler diýip şeýle wakalara şahit bolan Adatlygyň habarçysy 21-nji ýanwarda habar berdi. Käbir köçe süpürjiler haýwanlary tutmak üçin hatda gejelerine de dirdibilleriň taşlanýar Yan yerinde nogut çekerler. Biyelikler öyde saklanyan pişikleri aldap daşarı çıkarıp tutyarlar. Pişikleri azık bilen öyden çıkarıp son halta salyarlar ve köçenin gırasına uryarlar. Zeher oklayarlar. Uzi çüylü uzin tayakları ulanyarlar deyip habarçimiz aytti. Azatlığın Aşgabatdaki habarçılarının ve sökvetöşlerinin söylerine göre paytaxta herun irden köçede yatan ölü hayvanların maslıklarını ve onları polietilen haltaları yığnayan köçe süpürücüleri görmek mümkin. Aşgabatın cemaat hocalığı idaralarının işgarlarının söylerine göre onlardan öyüzüz hayvanların belli bir sahanını tavşırmak talep ediler. Talabın berca edilmedik yağdayında onlara cerime salınyar. Da işten kovulmak hayvat atılıyar. Yanvar ayının ayağında paytaxtın merkezi biyoloklarında yaşayan it iyileri köçede polisiya tarafından dokument barlıqlarına sizi var edildiler. Talep edilen dokumenti olmadık itlerin öz iyilerinin ellerinden alınan yağdayları oldu. 2018 ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň paýtagtynyň häkimetleriniň haýwanlary awlamagy resmi tapşyrygynyň bardygy mälim boldy. Jemaat hojalygy ministrliginiň düzmündäki arasaly iş we awadanlaşdyryş birleşiginiň müdiriniň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýän D. Ýazlyewiň goly bilen ýaşaýjylara berilen resmi hatda Aşgabatda gündelik ýykmanda it pişiklerden arasalamak çäreleriniň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasarynyň buyrugy esasında yerine getirilýänligi aýdyldy. Uzunki ýyllarda itleri we pişikleri awlamak goýunçy işler esasan döwlet bayramçylyklarynyň we ýurtda geçirilýän iri halkara çäreleriniň öňýany güýçlenýärdi. 2017 ýylyň tomusunda Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ilkinji pinahananyň döredilýänligini ýalan edipdi. Şonda aktivistleriň habar bermegine görä köçelerde tutulan haýwanlar başda Aşgabatyň haýwanat bagyna soňra Aşgabatyň daşyndaky gäwirde döredilen ýüriti ýere alınıp barlardy. Emma Kadaly iýde gedilmän soň haýwanlaryň köpüsi açlykdan ölüpdir.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda iýdirla.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany günorta gaz koridoryna goşulmagy teklip edýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden günorta gaz koridoryna goşulyp Ýewropa gaz ýibermegi teklip edýär. Bu barada Ýewropa Birleşiginiň büdjet we adam resurslary boýunça komissary Günter Oettinger eden çykyşyny Interfax habar agentligi 20 fevralda habar berdi. 20 fevralda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuda günorta gaz koridoryna Orno değişli konsultativ gengeşin ministerler derecesindeki 5-nji duşu geçirildi. Duşuga birleşen şalygyň birleşen ştatlaryň Ýewrokomissiýanyň we taslama gatnaşýan ýurtlaryň resmiýleri hemde halkary energiýa kompaniýalarynyň wekilleri gatnaşdy diýip Azerbaýjan medpugaty ýazýar. Ýewropaly komissar Oettinger Türkmenistany Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa gaz akdyrmagy çagyrdy. Onuň sözlerine görä konsultativ gengeşin duşuna gatnaşan ýokary wezipeli türkmen resmiýeti bu teklibi özleriniň kabul edýänliklerini ýa Yönü munun bilen bağlı ahırkı karar Türkmenistan'a bağlı deyip Oettinger'in sözleri Interfax'da getirildi. Günorta gaz koridoru Ýewrokomissiýanyň başlangyjy bolup, onuň üstü bilen Kaspiy deňziniň hemde ýakyn günde orada ýerleşýän käbir ýurtlaryň gazyny Ýewropa akdyrmak göz öňünde tutulýar. Azerbaýjandan Ýewropa çekilmegi göz öňünde tutulýan günorta gaz koridoru taslamasy günorta Kavkaz, Trans-Anadolu hemde Trans-Adriatik gaz geçirjilerini öz içine alýar. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda çekilmeli Trans-Hazar ýany Hazar üstü gaz geçirjisi barada soňky bir näçe ýyl bäri degişli taraplaryň arasynda resmi derejede gurrun 2018-nji ýylyň oktýabr aýynda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow'un ýol başlygyny türkmen wekilýeti Brüsselde sapar edip, Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça wekili Federica Mogherini hemde Ýewropa Komissiýasynyň şol wagtky energiýa meseleleri boýunça wice-prezidenti Maroš Šefčović bilen duşuşdy. Türkmen medpugaty bu duşuşuklaryň barşyna Transhazar gaz geçirjisiniň maslahat edilenligini habar beripdi. Habarlardan mälim bolşuna görä duşuşuklarda Ýewropaly resmiýler Transhazaryň durmuşa geçirilmegine maýa goýum çekmek boýunça kömek ödürlepdi. 2018-nji ýylyň 12-nji awgustunda Hazar ýaka döwletleriniň arasynda Kaspiy konwensiýasy kabul edildi. Energiýa boýunça bilermenler bu konwensiýanyň kabul edilmegi bilen Hazar üstü gaz geçirjiginiň ondan özel bagly ýolunyň açylanyny aýtdylar. 1-nji noýabrda Türkmen parlamenti konvensiýany makulladı. Türkmenistan gaz sewdasynda 2016 we 2017-nji ýyllarda degişlikde Russiýany we Eýrany ýitiren soň gaz eksportyny häzir kwota diňe Hytaýa garaşlygy aldy. Resmi Aşgabat energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstünde işleýändigini aýdýar. 2018-nji ýylyň soňky çäriýegine türkmen medpugaty Russiýa bilen aradaky gaz sewdasynyň 2019-njy ýylyň ýanwarynyň başlap täzeden ýola goýuljakdygyny aýdanda bolsa bu ugur henüz dikelmedi. Ýewrokomissiýanyň çap eden maglumatlaryna görä Ýewropa Birleşigi günorta gaz koridorynyň üstü bilen Ýewropanyň energiýa puwdugyny Russiýa garaşlylygyny azaltmagy maksat edinýär. Türkmenistan bilen Ýewropa energiýa puwdugyny hyzmatdaşlygy köp ýyllyklaryň dowamyny agzap gelýär. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne şondan bäri Ýewroparlament hemde Birleşigi agza ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýyna salgylanyp, bu dokumenti ratifikasiýa etmäni gelýär. 2008-nji ýylda Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda energiýa puwdugyny hyzmatdaşlyk etmek boýunça düşünüşmek memorandumyna gol çekildi. 2009-njy ýylda Ýewrokomissiýanyň hemde bütün dünýä bankynyň himayatyny, Hazar ösüş taslamasy türkmen gazyny Ýewropa akdyrmak boýunça dürli meýilnamalary teklip etdi. Oňa laýyklykda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda 2011-nji ýylda gaz sewdasy boýunça şertnama gol çekmek göz öňünde tutulýardy. 2011-nji ýyldan bäri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda energiýa gepleşikleri hasa ýygjamlaşdy.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi devam ettiriýäris. Aşgabatyň polisiýasy edilik hanalaryň işgärlerinden öz müşterilerini saçlaryny ýörüýte görnüşde şekilli tyýyrmak we bejermek işini etmejegi hakynda dilhatyny alýarlar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy 21-nji ýanwarda habar berdi. Mundan öň Aşgabatyň edilik hanalaryna müşterilerini sakallaryny moda görä bejermek we erkekleriň başyny ýörüýte bir usulda şekilli tyýyrmak gadagan edilipdi. Şeýle gadagançylyklaryň biri geçen ýylyň Tomsunda peýda boldy. Şonda Aşgabatyň ýörüýte gözellik salonlarynda we erkekler üçin niýetlenen edilik hanalarynda erkek müşterilerini saçyny boýamak şeýle de saçyny ýaşlaryň arasynda meşhur bolan görnüşde şekilli tyýyrmak gadagan edilipdi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda erkekleriň arasynda saçyny boýamak modasy soňky ýyllarda giňden ýaýrapdyr. Mundan öň erkekleriň arasynda saçyny boýanlaryň köpüsiniň daşary ýurtly kompaniýalaryň işgärleri, şeýle-de prehmaýherleriň öýleri, aýdymça sazandalar ýaly soňky işgärler bolan bolsa, soňky wagtda erkekleriň saçyny boýamagyň has köp ýerli ýaşaýjylaryň arasynda ýörgünli bolanlygy aýdyldy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä şu Onlar hakimetler paytaxtın yaşayıcılarının daş keşfine gözökçülüğünü yine de güçlendiriptir. Bu gözökçülüğün tesirini ilkinci novatta da devlet işgärleri duyarlar. Häzir devlet edaralarının işgärleri bağıtında demir ve altın diyişlerin gadagançılığı barada hem köpeydiler. Katta çağlar bağlarının işgärlerine de altın diyiş sebeple işten kovulmak hayvat atılıyor deyip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy aýtdy. Habar verilen bu gadagançılıklar barada maglumatları resmi taýdan tasdikladyp ýa-da inkar ettirip bolmady. Bu mesele yurt resmileri tarapından açık agdarmaýar, devlet media serişlerinde habar berilmeýär. Munun sebepleri ilata nämelim galýar. Şol bırakta da Türkmenistanda ilatın daş görünüşüne degişli dürlü gadagançylyklar çäklendirmeler we talaplar häkimetler tarapından yıllar boyu edilip gelinýär. Dewlet edaralarynyň işgärlerinden, okuw jaýlarynyň okuwçylarynyň keşteli tahya aýal gyzlardan milli köýnek talap edilýär. Geçen ýylyň Tomsunda aýal gyzlardan hundan beýlek keşteli balak ýagny milli aýak giýimi talap edilipdi. Dürlü yıllarda yurdun yaşayıcılarının altın deyişli, erkeklerin uzun saçlı ve sakallı olmağı qadağan edilipdi.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda denan sürücülerin kollary baglanýar. Garamtyl renkli ulaglar boýunça gadagançylyk güýçlenýär. Aşgabatda gara we garamtyl renkli ulaglara garşy göreş täzeden güýçlenýär. Häkimetler ulagların ak renki boýadylmagyny talap edýär. Hatta kümüşde o renkede boýatmagy ruhsat berilmeýär. Hökman ak bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Onun maglumatlaryna görä häkimetler garamtyl renkli ulag ýerlerini sürüjülük şahadatnamalaryny ýerlerinden alýar. Täwloglar ak renke boýadylýança olaryň şahadatnamalary ýzyny berilmeýär diýip habar çaýdýar. Polisiýanyň ýol gözüçülük gullarynyň işgärleri kimdir birini beren gurrunlaryny ak jip uloglu bir aýal maşgalanyň piýada ýolu üçin kakyp gaçyp gidenligini öňe sürýär diýip habarçy ýerli ýaşaýjynyň sözlerini salgylanýar. Polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň çogonunda yerleşýän edarasy sürücülük şahadatnamasyny ellerinden aldyran aýal maşgaralardan doldu diýip Aşgabatly Zenon Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Aşgabatly beýleki bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna beren gurrunyny hususy eýeçiligine garam tul renkli ulag bolan sürücüleriň köpüsiniň uloglu köçäge çykmagy ýaýdan ýanyň aýdýar. Köpler öz islegleri bilen uloglaryny awtodorolgolarda park edip saklaýar, köçäge çykmaýar diýip habarçy belleýär. Onun sözlerine göre sürücüler şahadet namalarını ellerinden aldırmacak olup şeyli çeyre başvuruyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki ikinci havarçısı Qara ve Qaramtıl renkli uloglar oyunca qadağançılığın güýçlenýändigini tasdiklayar. Soňky iki hepdeniň dowamyny avtoinspektorlar goýy renkli uloglary saklap sürücülere duýduruş berýärler diýip habarçy aýdýar. Ol hususy ýeçiliginiň awtoulag bolan aýal gyzlary avtoinspektorlaryň ýer saraýanlygyny belleýär. 18-nji fevralda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Aşgabatyň polisiýasynyň awtoulagynda barýan zenan sürücüleri saklaýanyny, durly bahanalar bilen olaryň sürücülük şahadatnamalaryny ellerinden alýanyny habar beripdi. Habarçynyň sözlerine görä şu günler paýtagtyň köçelerinde awtoulaglar köpçülükligini häsiýetde barlanýar. Ýol polisiýasy hususan aýal sürücüleri has berk darýar. Paýtagtly habarçy Aşgabatda aýal gyzlaryň awtoulag sürmegine girdilen çäklendirmeleriň ilk bilen kanun goroji edaralaryň zinan işgärlerine giydirilendigini aýdýar. Galiberse'de 19. fevralda sürücülük şahadatnamasını polisiye aldıran Aşgabatlı bir ayal sürücü polisiyanın yol gözetçilik kulluğunun işgarlarının videosunu düşürüp Azatlık radyosuna uğruttu. Polisiye işgarlarını video düşürün ayal maşalı, siz yankı aydanlarınızı kameranın önünü hem aydın. Siz näme üçin menden gaçýarsyňyz diýip rus diline olaryň yzyndan gygyrýar.
Net wy skazhite eto wsyo na kameru.
Polisiýanyň bir işgärinin men rusça bilemok diýen sesi eşidilýär. Şahadatnamasyny aldyran zenan polisiýanyň ýeňsesinden olary video düşürýär. Bir polisiýa işgärinin aýryl howdy diýen sesini eşitmek bolýar. Soňra astan inspektorlar ýany ýodanyň gapdalyny oturdurýan agaş naharlarynyň arasyndan gaçyp ýany ýoda çykýar. Videoda sürücü zenanyň polisiýanyň işgärlerine ýüzlenip, "Dokumentlerimi gaýtaryp bermeseňiz bu video şu gün internetde peýda bolar" diýen sözlerini eşitmek bolýar.
Что вы от меня бегаете? Если вы мне не отдадите сейчас документы, эти видео будут в интернете.
Türkmenistanyň awtoulaglaryň renki bilen bagly gadagançylyklara 2014-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabat şäherine hereket edýän awtoulaglarda gara disklerin gadagan edilmegi bilen bagdylygy berildi. 2015-nji ýylda gara we garanky renkli awtoulaglaryň ýurda getirilmegine gadagançylyk girildi. 2017-nji ýylyň dekabr aýyna häkimetleriň uloglar boýunça ak renk talaby hasa güýçlendi. 2018-nji ýylyň 1-nji çäriýeginde häkimetleriň gara we garamtyl renkli uloglara girýän hereket çäklendirmeleri barady. Ýylyna habarlar gelip goşupdy.
Öz evitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakt hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.